Әлекен дуслар, эфирда күмеш қыңғырау тапшыруын. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне күмеш қыңғырау таныштырар. Күмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әтиәниләр, уқытучы тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Ишетәсезме дусларым? Йырактан аяк тавышлары ишетелә. Кемдер нәрсәдер якынлаша безгә таба. Туяк тавышларына да охшап китә. Аңлашылды. Декабрь ае хикмәтле ул. Бу вакытта кызыклар, күңелле вакыйгалар, могҗизалы хәлләр булгалый. Ара тирә шулай сәйер тавышлар ишетелә. Беләсезме каян? Киләсе 2026 ел кызыл ялкынлы ат йылы. Шул юлга чыккан. Быел әле кар күп яума сәбәпле җирдә ялангашрак, тыяк тавышлары ерактан ук яңгырап ишетелә. Күңел сабырсызланып, яңа елны көткән көннәрдә кулларга бәйрәмчә бизәлгән журнал алу шундый зур сөенеч булды. Салават күпере ибезгә иң беренчеләрдән булып яңа ел кәйфен алып килде бит. Бүген бу кәйф белән сезнең белән дә уртаклашам әле, дуслар. Башлыйбыз! Щелкунчик дип аталган әкият герое турында ишеткәнегез бардыр, дусларым. Аның татарчага тәрҗемә ителгән бик матур исеме бар икән. Чиртләвек. Салават күпере журналында Влада Семенова тарафыннан бизәлеп бирелгән бу әкиятне сезгә укып ирештермичә булмый. Минем белән сезнең кебек хыялланырга яратучыларга бик ошый торган могҗизалар баранда. Чиртләвек әкияте. Эрнст Теодор Гофман буенча әлеге әкиятне Гөлнара Хайдарова тәрҗемә иткән. Бер матур шәһәрдә Мари исемле кичкенә генә кызчык яшәгән. Ул яңа ел бәйрәмен шул кадәр яраткандый, аны ел буе зарыгып көткән. Ә инде чыршы төбеннән сирле бүләкләр алганда үзен иң бәхетле кеше итеп хис иткәндей. Маринең Фриц исемле абыйсы да булган. Бер көнне бәйрәм көткән бу өйгә кадерле кунак, әтиләренең дусты Дроссельмейер абый килеп кергән. Ул менә дигән кул остасы булган. Һәр килүендә Дроссельмейер Мари белән Фрицка үзе ясаган гаҗәеп нәрсәләр алып килгән. Менә бу юлы да ул бүлмәгә зур серле тартма күтәреп керде. Тартманы ашкач, балалар ах итте. Тартма эчендә шын әкияти шәһәр тора иде. Балкып торган монаралар, тәрәзәләр, кичкенә йортлар һәм кип-кичкенә кешеләр. Мари белән Фриц уенчык шәһәргә карап торганда, Дроссельмейер тартмадан тагын бер уенчык чыгарды. Агачтан ясалган кичкенә генә кеше иде ул. Аның өстендә затлы хәрби мундир, башында биек башлы зур бүрек, озын борыны астында зур тешле авыз. «Бу чиртләвек», диде Дроссельмейер елмаеп, «ул чиртләвек вата белә». Фриц шунда ук яңа уенчыкны кулына алды, бер-бер артлы чиртләвек вата башлады. Тик чиртләвекләрнең берсе артык каты булып чыкты. Бишара чиртләвекнең бер тише сынды.
«Зарар юк», дип килде Фриц. «Ул булай тагын да мәзәгрәк күренә».
Ә менә Мари чиртләвекне бик җәлләде. Ул аны сак кына кулына алды, күлмәгендәге ак тасма белән авызын бәйләп куйды. Аннары назлап башыннан сыйпады да чырша астына яткырды. Төн җитте. Барысы да йокыга талгач, Мариның бүлмәсендә чып-чын могҗиза башланды. Чыршы
үсе-үсе түшемгә үрелде. Уйыншыклар жанланды. Куршаклар күзләрен ачты, солдатлар сафка тезелде. Әшшертләвек, аларның шып-шын командирына әүерлеп, иң алға килеп басты. Кинәт бүлмә пышмакларыннан һәм идән яракларыннан тышканнар йөгереп чыкты. Алар шул кадәр күп иде, шундук бөтен бүлмәне тутырдылар. Ә алдан җиде башлы, җиде тажлы тышкан патшасы атлы иде. Оның күзләре ут кебек яна, тавышы бөтен ине яңгырата. Чертләвек батырлар шатышканнарга ташланды. Уйыншык солдатлар да аңа ярды. Тик кешеләр тигез түгел иде шул. Тышканнар гаскәре чертләвек белән уйыншык солдатларны әйләндереп алды. Мари моңа түзеп тора алмады. Бөтен кыюлыгын җиде дә аягыннан туфлиен салып, аны тышкан патшасына атты. Явыз патша сискәнеп артка чигенде. Чертләвек шул мизгелдә аңа һөҗүм итте һәм дошманын җиңде. Шул вакыт бүлмә якты нурларга күмелде. Агач уенчык бик матур принцка әверелде. Егет Мари алдында тезләнде дә яғымлы тауыш белән: «Рәхмәт сиңа, изге күңелле кыз! Син мине коткардың!» диде. «Тышкан патша бикәсе сихыр ярдәмендә мине агач уенчыкка әйләндерде. Синең чиста күңелең һәм батырлыгың ул сихырны җиңде. Мин кабат принцка әверелдем!» дип сиенде егет. Принц Марины кулыннан тотты һәм кием шкафына таба бер адым ясады. Шул вакыт алар гаҗәеп җиргә, куршаклар иленең башкаласы булган Конфетенбург көләкте. Бу шәһәрнең агачлары конфеттан, елгалары лимонадтан, күперләре мармеладтан ясалган иде. Һәр яктан җыр һәм шатлыклы көлү тавышлары ишетелеп тора. Принц белән Марина феялар һәм куршаклар каршы алды. Алар принцның кайтуын бәйрәм иттеләр. Марига аны коткарганы өчен рәхмәт укыдылар. Бәйрәм башланды. Феялар һавада кар бөртекләре кебек бөтерелеп бийде. Куршаклар җирдә шаян уеннар оештырды. Өстәлләр сый нигъмәтләрдән сыгылып тора иде. Марига бу дөнья татлы төш кебек тоелды. Бөтен җирдә музыка яңгырый. Алар принц белән зал уртасында рәхәтләнеп бийләр. Эх, бу илдә мәңгегә калып булсачы. Шул вакыт кызның әкрен генә күзләре йомла башлады. Ул йоклап китте. Һәм кинәт үз өендә шыршы астында уянды. «Бу төшкене әйдеме?» дип пышылдады ул үз-үзенә. Шыршы астында яткан агач чертләвек аңа йылмайып карап тора иде. Берничә көннән Дроссельмейер абый янә килде. Бу юлы ул үзенә яш туганын, матур гына бер егетен дә ярткан иде. Егетнең өстендә чертләвекнеке шикелле затлы мундир, йөзе дә тештәге принцныкына ашаган. Егет Марига карап елмайды һәм: «Син мине коткардың! Мин хәзер ирекле! Мин синең яхшылыгыңны мәңге онытмам!» диде. Мари егетнең сүзләреннән якты итеп елмайды. Яңа елда хыяллар шынга аша икән бит. Бигрәк тә аларга шын күңелеңнән ышансаң. Менә бит хыяллар шынга аша икән. Яңа ел алдыннан теләгәннәре күбешракта шулай булалар. Әгәр бу хыялларыңны кәгазьгә язсаң, тагын да ышанычлырак була ди.
Журналда эшләүче абый апалар сиңа уңайлы булсын өчен Кыш бабайга хатның яртысын диярлек язып әзерләп тә куйганнар. Сиңа теләгән бүләгеңне һәм аңа лайык булу өчен нинди хезмәт куйганыңны гына өстәп язарга кирәк. Кыенлыклар килеп чыкмас дип уйлыйм. Чөнки без һәрберебез бик нык тырыштык, күп итеп белем тупладык, өлкәннәрнең сүзен тыңладык, тәртипле булдык. Мин үзем өчен дә, сезнең өчен дә ышанып әйтә алам моны. Әле келесі елда да шунды юк ақылы болырға уағыда айтабыз. Әйе ме?
Кыш бабай, кыш бабай, бізге бейіп таныш бабай. Сақал мұйы қаппақтан, келген бізге ерақтан. Бұлықлар алып деген, бұрыгы қыңар деген. Әйлен бәйлен ойнада, бейдәді шығарлада.
Быйылғы сыңғы санында ябыштырғышлар да, буяғышлар да, қул ішләмәләрін ясау дәрісләр дә, башуатқышлар да бар. Бәйрәм істәліне тәмлі һәм файдалы етіп ашамлықлар әзірләу рецепті да бар хәтті. Журналның сыңғы битләрінде яңа йылның символы болған от битлігі де ясалған. Аны кесіп, буяп, бірер бәйрәм шарасына барсаң, һеш шексіз иғтибар үзәгінде болашақсың. Әлі бит, Кыш бабай белән очрашуларга шигырьләр ятлап, җырлар, биюләр иренеп барырга кирәк. Онытмадыңмы? Тагын журнал ярдәмгә килә. Монда кыска да, озынрак та шигырьләр бар. Әйдәле, бергә укып алыйк. Мин ятлап өлгермәдем, ә сезнең хәтер яхшыдыр. Хәзер атып алырсыз. Нургай синнең бер яшкә үстем дигән шигыре. Күн салқын, тышта уйны қар буран, оқ түске кірді, бізелді урам. Емлі қыш бабай, келдің син бізге, қунақ болырсың, кір үйі бізге. Тағын емлірәк итерге иліні, іске ел өтіп, яңа ел келді. Қыш бабай, мені бүгін син мақта, бір ешке үстім. Син килгән шакта. Әрафис Курбан Кыш бабай килгән дигән шигырендә булай дип язган. Безгә Кыш бабай килгән, яңа ел алып килгән, куп шыгында күп итеп бүләкләр салып килгән. Көттек сине сагынып, исән саумы Кыш бабай? Элеш бүләкләреңне Қопшығыңны, шиш бабай. Мұстафа Нығман, қыш келді. Урамнарға, бақшаларға, урман қырлар үстіне, ақ мамықтай көбелек қар, түшеді түшегіне. Хава саф, рәхет суларға, яп-яқты бүтін урын, қыш бабай келді қунаққа. Зир киде йомшақ тунын. Хәзер Җәүәт Тәрҗемановның шигырын укыйк. Хай, Кыш бабай. Кемнең кигән киемнәре, инҗе кар бөртекләре, кемнең көмеш күк сакалы, чәчләре, керфекләре. Кем соң безгә шундый ямьле яңа ел алып килә? Матур-матур капчыкларга күчтәнәч салып килә.
шоңғы шанада шуарға бұлды шыма тауыбыз, кім бізге аны ясыған? Кім икен ол? Табығыз! Міне шундай табышмақлы, әкиетлі, шиғырлы, күңілі болып дүния көрген Салауат көпірі журналының декабр айы саны. Жил қубып, қышқы бұраннар, кибіт кештелерінен, пошты тартмаларынан журналына олып кеткенші, тизгіне, жидізгіне өзегіз олып ұқығыз әлі ярый ма? Эх, күнләшем, дусларым, сізден. Сізге бит журналлар, китаплар ұқыған ішінгіне де қыш бабай зур бүләкләр алып келешек. Сіз өзегізді оқылы тәрбиелі болып әти әнилерігізні сейіндірігіз. Үлкәннәр үшін иң зур бүләк балаларының бәхетлі һәм сәләмәт болып үсуі. Йылмаюлар, сүйінішлер көбірәк болсын. Шатлықлы жырлар яңғырап тұрсын.
Аршылың бұлсар біргәлім, яңа йыл келе бізге. Әне күпні куна келген, әйлені бере бізге. Яңа йыл, бәхілі йыл, бұласын біз біләміз. Шуңа көре біргәлесіз, яңа йылға көрәміз. Яңа йыл, бәхілі йыл, бұласын біз біләміз. Шуңа көре біргәлесіз, яңа йылға көрәміз.
Мен күтәм яңа елдан, тек яхшысын һәр шакта. Шыңға ашыр өмітләр, тұрмышыбыз тамаша. Аппақ қарлар өстіннән, өтек буран ойнатып. Исте қолсын тек яхшысы, қолғанларын ұнытып. Аяқ басық біргәләп, бәхет күткән күннәрге. Дуслар білән, бірге өткән елны ұзатып. Суғыр бізнің сәғәтләр, мен ашанам яңа елда. Шыңға аша өмітләр, өмітләр.
Тапшыруын эфир өчен тауыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятулла һәм Ания Гыйбадуллина әзерләде. Киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Очрашканга кадәр!